На Беларусі пышна адзначаюць дзень славянскай культуры і пісьмовасці, які цесна звязаны з ушанаваннем памяці святых братоў-асветнікаў Кірыла і Метода. У нашай краіне свята адзначаюць з 1986 году. Галоўная святочная літургія краіны традыцыйна прайшла ў свята-духавым саборы сталіцы. Браты Кірыла і Метод, вядомыя аўтары славянскай азбукі кірыліцы, яны шмат займаліся асветай і евангелізацыяй. Наследуючы славутых святароў у Мінску ўжо трэці год запар, менавіта ў дзень славянскай пісьмовасці праходзіць дыктант па-беларуску, які пішуць дыпламаты з розных краін, што нясуць службу ў Беларусі. Сёлета дыктоўку, што цікава, пісалі па Біблії. Тэкст Біблії па чарзе, па адным сказе дыктавалі сабе прадстаўнікі дыпкорпусу. Акрамя іншых дыктоўку пісалі амбасадар Венгрыі ў Беларусі спадар Ферэнц Контра, амбасадар Ізраіля Дані Шапіра, амбасадар Балгарыі спадар Захары Радукаў. Усім удзельнікам дыктанта падаравалі Біблію ў перакладзе Васіля Сёмухі. Сам спадар Сёмуха з-за хваробы адсутнічаў, ад яго імя святую кнігу падараваў яго сын. Таксама у межах святкавання Дня славянскай культуры і пісьмовасці ў Мінску праходзіць чарговыя ўжо 16-е міжнародныя кірыла-метадаўскія чытанні. Адной з мэтаў сёлеташніх чытанняў стане абмеркаванне тэмы рэлігійнай культуры ў кантэксце свецкай адукацыі. Цікавым абяцае быць праца ў студэнцкай секцыі на тэму «Ефрасіня Полацкая і фармаванне рэлігійнай культуры Беларусі». Як заўсёды адзначаюць усе ўдзельнікі кірыла-метадаўскіх чытанняў, такая міжнародная сустрэча – гэта добрая магчымасць разам усім хрысціянскім канфесіям падумаць, як быць інтэграванымі ў сучаснае грамадства, культуру, што трэба рабіць, каб не супрацьстаўляць грамадскі нормы царкоўныя, а разам абвяшчаць, як святыя Кірыл і Метод, добрую навіну людзям.